Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
De ankafaliana no iarabanantsika mianakavy an miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. De tsy izika trany ny fandaliana ny momba ny hoe ny fianakaviana ao amin'ny fiarahamonina, ary tamin'ny faramontsika niaraka tamin'ny operateria de nyresaka ny momba ny hoe fiarahamonina mia olona, ka toetra no takina atao anatin'izany hoe ny fahaizana mangoraka sy ny famondrapo. Ka maro ireo hoe antony a tsy maintsy ananany kohonana zany an'izay hoe fangorana sy famondrapo zay, satria antso ho an'ny eglizy ankehitriny a izany. De hotsoantsika ny dinidinika androany a mbola ao anatin'izay le hoe loha hevitra hoe ny ankohonana fianakaviana anatin'ny fiarahamonina izay, ka horesantsika ny momba an'ireo hoe tambajotra tserasera zany, na tambajotra mpifandraisana eo amin'ny fiarahamonina sy ny resaka internet. Ka miaraka amin'ny mopera mitsinjo Luka Rason isika amin'izao fotoana izao a iresadresaka ny momba an'izay hoe ny tambajotra tserasera sy ny fifandraisana zay a sy ny internet. Miaraba mopera tonga sy eto nyfandarana.
Falamirabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa androm-piaino antsika.
Miresakitsika mopera hoe tambajotra mpifandraisana, tambajotra tserasera, tambajotra mpiarahamonina. Ny tena malaza moa zany eto amintsika de ty hoe Facebook ty, fa maroko nefa ny tambajotra mpiaramonina azo ifaneraserana, de izay aloha ny anomboantsika azy.
Araka ny teninao teo madame Fredeline, de tena maro tokoa ny tambajotra sosialy ampiasaina amin'izao vaninandro misy antsika izao. Io tsy eto Madagasikara ihany fa na dia any amin'ny firenekafa aza. Ohatra vitsivitsy amin'izany ary reo ireto tany sy antsika ireto: Instagram, Twitter, WhatsApp, Skype, Telegram, Signal, TripAdvisor, MySpace, Netlog, TikTok, Snapchat, ary Tweet, ary mbola maro ireo izay tsy voatanisa antsika eto. Iray amin'izy ireo ny Facebook, izay ho velabelarintsika mandritra ity herinandro ity. Lasa makasika ny andavanandrom-piainan'ny malagasy ny Facebook, tsikaritra fa izy no anisan'ny be mpampiasa indrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao a raha mitahany ireo tambazota sosialy hafa. Misy fanontaniana mipetaka amin'ny isambatan'olona ety ampiandohan'izao fandarantsika izao. Ny fanontaniana voalohany dia hoe inona ny vokatry ny fampiasako ny Facebook eo amin'ny fomba fiainako. Ny fanontaniana faharoa dia hoe amin'ny fotsy miangatra azoko an-tsaina ve ny fiainana tsy misy Facebook? Ilaina ireo fanontaniana ireo a mba ahatakarana ny fifandraisana misy eo amin'ny fiainantsika sy ny Facebook, ary koa mba hanomezana anao ny hevitra mialoha amin'izao fandarantsika izao.
Nambarana tokoa ilay zay voalaza mopiry zay hoe ho amin'ny malagasy dia ohatra ny hoe Facebook ihany ny atao hoe tsambajotra mpiarahamonina, fa betsaka izy io, betsaka io, ary ndraindray koa ny Facebook ary ho antsika dia tena io zany ny tena hoe mibaiko ny fiainan'olona tsirairay ny zavatra misy ao, dia ohatrany hoe zavatra marina avokoa. Fa aloinga fahatarina kely hoe ahoana no ny atomboany zany hoe Facebook zany.
raha iverena antsika afony tantara dia tany amin'ny volana febroary taona efatra sy roa arivo tany a no namorona ny tranokala antsoina hoe facebook.com i marka Zuckerberg fony izy mbola mpianatra tao amin'ny anjerimanontolo a tao Harvard any amerikana izy io. Ny tanjony amin'izany dia mba hifandraisana teo amin'ireo samy mpianatra, izany hoe ireo mpiara-mianatra aloha izany no mifandray. Misokatra aingana dia aingana ho an'ireo mpianatra hafa avy any amin'ny anjerimanontolo amerikanina lehibe ity tambazotra ity, ary avy eo a dia lasany daholo be mihitsy no nampiasa azy a tamin'ny taona 1950. Ny asany dia ny mitazona antsika hifandray ho fanampiana ny famirana antsika amoaka vaovao, sary na horona tsary, na koa hoe afaka maneho hevitra ianao a ao anatin'izany.
Fa hoana mon père, misy famerana ve ny hoe ny taonan'ny olona mampiasa n'ity Facebook ity tamin'izany?
Hitantsika angambe fa tsy mifidy salatona ny fampiasana azy, ka roboka daholo manomboka amin'ireo sokajiana mbola ho ankizy madinika ary atramin'ireo heverina hoe efa mahazo azo taona. Azo lazaina fa mety ho antony mampiroborobo izay fampiasana izany fahatsoran'ny fampiasana azy sy ny fahamoran'ny sarany fahafana ny misitraka azy. Aoka tsy adinoana fa ny tambazotra sosialy a dia sabatra roa lera koa nefa, ary madame Fridolina, ka hoezantsika ho azavaina ato anatin'ny andro maromaro a ny lafiny tsara sy ny mety ho lafiny ratsy a amin'ny fampiasana Facebook, ary ihany ko a hoe manahoana ny hevitry ny fiangonana katolika makasika an'itya tambazotra serasera ity.
Alohan'ny tena iresantsika an'ireo santonan'ireo a, dia asika faritana vetivety ve hoe inona izay soa vokatry ny fampiasana Facebook izay?
Maro isan-karazany ireo tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny Facebook raha tena ampiasaina amin'ny mahafitaovana azy, satria dia mampiditra fomba vaovao ifandraisana sy azahoana vaovao ny Facebook. Tahaka ireo zavatra hafa rehetra ihany moa e, rehefa fantatra sy ampiasaina araka ny maizy azy sy ny tanjona ny zavatra iray dia mahasoa izy izay.
Ie, fotoanantsika moa manapitra ihany a. Raha ohatra ka ho tombokontsika zao ny fanontenenan'ireo a dia mety ho tapaka min'ny fahazahoam-piaino azy, fa rapidy izany tsika dia anomboka iresaka ny momba an'ireo hoe inavy ny soa vokatry ny fampiasana ny Facebook, satria jerentsika aloha ny soa azo avy aminy. Fa izany tsy midika hoe tsy misy ny ratsy, tsy hoe fanindraindrana ny Facebook no ataontsika eto amin'ny fandaharana, fa izahantsika kosa nefa ny manavaka ny hoe ity a no zava-tsoa, ity no zavatra ratsy entiny a, ka ahoana ny fomba fahatsika mandanjalanja ny fampiasana azy. Misaotra ny mampiara mitsinjo a, misaotra ny mpiaino niaraka taminay a, mamy fotoana rapitso amin'ny ora mahazatra, mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.